Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA RI. Dan tema pagi hari ini, kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat, jangan lengah. Bersama saya Rizal Wijaya. Baik, saudara, anak merupakan generasi penerus bangsa. Berbagai upaya harus dilakukan untuk melindungi anak-anak, termasuk saat anak terlibat dalam kejahatan. Pendampingan perlu dilakukan agar anak tidak terjerumus kembali dalam kejahatan dan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Anak berhadapan dengan hukum menjadi salah satu isu kompleks yang harus menjadi perhatian masyarakat dan tentunya pemerintah ya. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun juga tentang bagaimana sistem peradilan pidana merespons dengan cara yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan khusus anak. Lalu siapa saja sih yang termasuk anak berhadapan dengan hukum? Kemudian seperti apa perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk Ibu Dian Sasmita MH selaku anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi Ibu Dian.
Selamat pagi Mas Riza.
Salam sehat Ibu Dian. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam ya terkait dengan tema kita hari ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum?
Ya, selamat pagi semua yang ada di Indonesia ya. Ini sangat menarik sekali ajakan untuk berdiskusi tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dan memang perlu kita ketahui bersama. Anak berhadapan dengan hukum itu anak yang masuk kepada proses peradilan pidana yang ada di Indonesia. Jadi istilah anak berhadapan dengan hukum ini muncul lewat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Jadi artinya sudah 12 tahun undang-undang tersebut ada. Nah, anak berhadapan dengan hukum ini ada tiga kategori. Yang pertama anak sebagai korban, kemudian anak sebagai saksi, dan yang terakhir anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Nah, itu adalah tiga kategori dari anak berhadapan dengan hukum.
Jadi undang-undang tindak pidana anak ini sudah ada sejak 12 tahun yang lalu gitu ya Ibu ya?
Iya, 2012.
Sudah 2012. Sebenarnya awalnya nih mungkin bisa diceritakan dengan hadirnya undang-undang ini, apa yang melatar belakangi sih sebenarnya?
Iya, jadi Indonesia sebelum ada undang-undang SPPA ini, jauh sebelumnya sudah ada undang-undang pengadilan anak. Nomor 3 tahun 97. Di sana jadi ketika anak masuk ke dalam proses hukum, tata caranya seperti apa menggunakan undang-undang tahun 97 tersebut. Tapi lambat laun ternyata ada beberapa peraturan-peraturan internasional yang kemudian muncul untuk menegaskan atau untuk mengingatkan kepada negara-negara pihak bahwa pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum atau yang berhadapan dengan hukum ini perlu ditingkatkan perlindungannya dan pemenuhan haknya. Karena tidak bisa anak diperlakukan seperti orang dewasa. Karena kalau mau melihat kenapa anak bisa masuk ke dalam peradilan pidana, itu akan jauh sekali kita perlu mendalami. Untuk itu di dalam undang-undang SPPA ada profesi-profesi khusus yang kemudian hadir. Karena ruhnya awal itu undang-undang SPPA ini adalah bagaimana caranya supaya anak ini tidak terkena dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.
Okay.
Zaman sebelumnya itu masih banyak, saya sebelum di Komisioner KPAI, saya mendampingi anak-anak yang berkonflik dengan hukum selama 15 tahunan. Anak-anak masih bercampur dengan orang dewasa ketika proses penahanan, kemudian anak umur 10 tahun pun bisa masuk ke menjalani pidana, kemudian perkara-perkara yang sederhana misalnya mencuri rongsok atau mereka tinggal di jalanan itu bisa juga ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia memandang anak ini perlu diselamatkan. Bagaimanapun juga, apapun kesalahan anak, mereka masih punya masa depan. dan mereka berhak untuk pemulihan. Untuk itu hadirlah Undang-Undang SPPA dengan pendekatannya keadilan restoratif.
Mungkin di sebagian masyarakat kita juga masih ada yang mempertanyakan bahwa meskipun tindakan kejahatannya juga sama sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa, kenapa mesti ada perlakuan yang berbeda ya kan? Tentang penahanan, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ini kenapa? Mungkin untuk menjawab dengan menjawab kepada masyarakat yang mempertanyakan soal ini, Ibu.
Iya, jadi anak itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah melakukan tindak pidana tiba-tiba hanya dorongan karena dia sendiri, motivasi dari dia sendiri. Anak itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Anak dari lahir, tidak mungkin dia punya kemampuan untuk melakukan pelanggaran pidana, melakukan pencurian, perkelahian, dan lain-lain. Tapi anak ini proses proses yang terjadi di sekitar tumbuh kembangnya anak, mulai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, itu sangat mempengaruhi pribadi anak, sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ada penelitian sudah zaman lama ya, tahun 90-an kalau nggak salah, itu menarik sekali. Anak umur di bawah 3 tahun ketika dia diasuh dengan pengabaian, penelantaran, bahkan mendapatkan kekerasan, itu akan berdampak sekali pada perkembangan sel otaknya. Anak yang diasuh dengan kekerasan, dengan penelantaran, sel otaknya akan lebih kecil daripada yang diasuh dengan kasih sayang. Nah, sel otak yang kecil ini mempengaruhi tidak hanya pada, kalau intelektual atau kecerdasan intelektual itu bisa lah dikatrol, dinaikkan dengan les-les, dengan belajar, dan lain-lain. Tapi ini pengaruh terbesar pada kecerdasan emosi anak. Kecerdasan emosi ini tumbuh karena kasih sayang dan lain-lain. Nah, ketika anak yang perkembangan otaknya lebih kecil karena kekerasan, itu kecenderungan kecerdasan emosinya pun rapuh, lebih lemah. Untuk itu, anak-anak dengan pengasuhan yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, mendapatkan pengabaian, itu prosesnya nanti ketika remaja, itu pun perilakunya akan berbeda. Karena di dalam ilmu psikologi itu ditugaskan juga, segala sesuatu yang terjadi di satu tahap perkembangan, itu akan berpengaruh pada tahap perkembangan berikutnya. Apa yang terjadi pada anak 0-7 tahun, itu akan mempengaruhi dia 7-14 tahun. Yang terjadi di fase 7-14 tahun, itu akan mempengaruhi dia di fase 14-21 tahun. Nah, jadi ini kayak apa ya, spiral ya, jadi saling kait-mengkait. Jadi misalnya saat ini kita mendapati anak melakukan kenakalan atau pelanggaran pidana, pada ketika anak umur 15 tahun, kita perlu menengok ke belakang. Apa yang sudah anak alami di fase-fase sebelum umur 15 tahun? Makanya di Undang-Undang SPPA ada namanya pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan ada pekerja sosial profesional. Dua profesi inilah yang punya tugas untuk melakukan assessment dan observasi terkait situasi anak, anak dengan keluarga, dan kemudian anak dengan sekolahnya dan lingkungan sosial.
Baik.
Nah, ini kekhasan dari Undang-Undang SPPA.
Ya, jadi memang selalu ada trigger gitu ya untuk anak di bawah umur gitu ya, Ibu ya.
Betul.
Untuk melakukan
betul.
Tindak kejahatan. Jadi tidak ada yang apa namanya secara niat niat dari
berdiri
hati
sendiri.
Berdiri sendiri
betul.
Gitu. Oke, baik, dan untuk beberapa faktor tadi juga sudah sempat disinggung yang membuat seorang anak akhirnya berhadapan dengan hukum, bertabiat mungkin ya yang agak-agak kurang ideal gitu ya bagi seorang anak. Nah, ini karena salah satu pola asuh gitu ya, Ibu Dian ya. Mungkin faktor-faktor yang lain yang bisa mendorong hal itu apa saja nih? Kira-kira ada lagi kah?
Terbesar yaitu pola asuh, yang faktor kedua adalah lingkungan sosialnya. Anak-anak yang di dalam LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau di lapas rutan pada umumnya, mereka mayoritas 90%-an. Karena saya selalu bertanya dan selalu jawabannya mereka menyatakan menjadi korban bully di sekolah. Nah, artinya adalah perilaku bully itu dampaknya luar biasa sekali. Jadi bully itu tidak bisa kita, biasa, itu sudah biasa, dulu saya juga ngalami gitu, biasa-biasa aja. Nah, tidak ada lagi toleransi untuk bullying, karena bullying itu luar biasa pengaruhnya juga terhadap kepribadian anak, terhadap diri anak. Jadi lingkungan yang mempengaruhi anak, ya paling besar adalah keluarga, karena durasi waktu anak paling banyak ada di keluarga. Durasi terbanyak kedua adalah di sekolah dan lingkungan sosial. Jadi tiga lingkungan inilah sebenarnya yang sangat dominan sekali mempengaruhi kehidupan anak.
Oke, artinya orang tua juga di sini mesti harus lebih ekstra mengontrol gitu ya, ketika sedang di luar rumah, karena kan ada tidak sedikit ya anak-anak yang mungkin terlihat baik-baik aja di rumah ya kan, begitu ketemu dengan lingkungannya kan jadi berbeda, kayak punya apa ya, peran ganda gitu.
Iya, iya betul. Jadi sebenarnya kalau mengontrol itu kesannya kayak orang tua lebih dominan seperti itu.
Nah.
Jadi sebenarnya orang tua itu punya peran besar untuk membangun komunikasi atau dialog. Dialog
okay.
dua arah yang nyaman untuk anak. Jadi kalau anak nyaman untuk apa dialog itu, dialog yang nyaman itu sudah terbangun di lingkungan keluarga, anak tidak perlu sekali kita awasi 100% kayak apa ya, pas pampres itu nggak perlu. Karena anak akan ketika dia nyaman berdialog dengan orang tuanya, komunikasi dengan keluarganya, ketika dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman di luar sana, dia akan segera menyampaikan itu ke orang tua.
Okay.
Tapi kalau anak diem saja sama orang tua, kemudian taunya ketika sudah
tertutup gitu ya,
itu salah satu indikasi ada sesuatu nih, ada pola komunikasi yang kurang lancar antara anak dengan orang.
Baik, berarti mesti diberi kepercayaan juga, bukan berarti kita harus dominan sebagai orang tua kepada anak. Yang penting dibangun komunikasi gitu ya Ibu ya. Baik, ya, dan beberapa faktor juga sudah disebutkan untuk yang bisa mendorong seorang anak bisa melakukan atau berhadapan dengan hukum gitu ya. Kemudian sebenarnya jenis-jenis pelanggaran atau pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelaku itu apa saja sih? Karena kita kan ingat banget nih belum lama ini kejadian di Lampung ya kan, yang menjadi korban juga anak masih di bawah umur, kemudian pelakunya juga kebetulan ada beberapa yang memang masih di bawah umur. Dan ini apa namanya, saya pikir juga bukan ada niat dari si anaknya, lagi-lagi trigger kan ya Ibu ya. Apalagi di era yang serba digital sekarang ini, apapun bisa diakses tanpa ada pengawasan yang secara langsung gitu. Ini sangat berperan tentunya. Nah, seperti apa
Betul.
Nih?
Jadi kalau kasus tertinggi, kalau secara nasional berdasarkan data dari Dijen Pemasyarakatan itu masih pencurian ya. Jadi yang selama ini saya temui, semua kasus itu, semua pelanggaran hukum ada yang dilakukan oleh anak, kecuali hanya satu. Yang belum saya temui, korupsi.
Korupsi.
Korupsi belum pernah dilakukan oleh anak. Tapi mau bentuk pelanggaran apapun ada. Tapi memang mayoritas masih pencurian. Kemudian di beberapa wilayah itu menunjukkan kekerasan seksual itu mendominasi juga. Kemudian kalau Jakarta ada, kemudian masuk narkoba seperti itu. Jadi kekerasan wilayah itu juga menentukan pelanggaran-pelanggaran apa yang sering dilakukan. Nah ini kalau di Undang-Undang SPPA itu kita mengenal juga ke pendekatan keadilan restoratif, Mas. Jadi keadilan restoratif ini adalah tujuannya memulihkan pada kondisi semula. Yang diutamakan adalah korban, kemudian masyarakat, dan kemudian anak yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi pemulihan korban seperti apa, kerugian-kerugian korban seperti apa, masyarakat juga, kemudian anak juga. Nah, kenapa masyarakat ini juga dilibatkan? Karena misalnya tetangga Mas Rizal apa kecolongan nih.
Okay.
Pasti kemudian masyarakat sebagai tetangga yang bersebelahan pasti muncul kekhawatiran. Iya, aku jadi khawatir nih.
Betul.
Nah, kan berarti masyarakat juga ada kerugian juga, muncul rasa kekhawatiran, kecemasan. Nah, untuk itu masyarakat juga perlu dilibatkan atau mendapatkan dukungan pemulihan. Nah, untuk itu di keadilan restoratif ini muncul upaya diversi di dalam Undang-Undang SPPA.
Okay.
Diversi ini adalah pengalihan proses atau pengalihan ya penanganan kasus dari peradilan formal menjadi informal atau non-formal. Jadi seharusnya anak itu dari kepolisian naik ke kejaksaan persidangan, tapi kemudian di tingkat kepolisian, seorang penyidik kemudian bersama petugas kemasyarakatan yang terdiri dari PK Bapas, pekerja sosial, kemudian mereka melakukan pertemuan melibatkan korban, tokoh masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, anak, kemudian pihak sekolah, dan berembuk bersama
okay.
mencari solusi yang terbaik.
Baik.
Nah, harapannya supaya anak tidak masuk ke peradilan formal tadi yang punya dampak negatif dan lain-lain.
Baik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Commercial break. Commercial break.
Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with a person and the complete package of a person.
Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Lovebus di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Lovebus, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Tema kita hari ini, kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat, jangan lengah. Baik, dan saya masih bersama dengan Ibu Dian Sasmita MH selaku anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ibu Dian, bisa dilanjutkan kembali, dan ini ada satu pertanyaan dari Ibu Murni di Jakarta Timur. Saya khawatir dengan kondisi anak remaja yang sekarang banyak terlibat aksi tawuran sampai bawa-bawa senjata tajam. Bahkan yang di Bekasi terakhir tuh ada sampai yang meninggal gitu. Artinya memang ada aksi tindak pidana ya Ibu ya di sana ya. Nah, ini bagaimana penanganannya apalagi kalau untuk yang anak di bawah umur? Silakan Ibu ya. Dian.
Terima kasih Bu Murni. Jadi memang sangat memprihatinkan ya angka kriminalitas anak, perkelahian terutama kalau di Jakarta tawuran, bawa senjata tajam, itu banyak sekali. Saya kan orang dari Solo, saya baru 1 tahun di Jakarta. Saya kaget ketika membuka dokumen dari kepolisian bahwa tinggi sekali ini anak-anak dengan ancaman undang-undang darurat karena membawa senjata tajam. Dan kepada di Undang-Undang Darurat itu ancamannya lebih dari 7 tahun sehingga proses diversi proses jadi kalau yang tadi saya katakan proses diversi tadi diprioritaskan untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Nah, kembali kepada kasus kriminalitas anak yang tawuran hingga senjata tajam ini ada dua hal yang sebenarnya perlu penanganannya. Pertama, ketika anak tersebut sudah berkonflik dengan hukum, perlu mengedepankan tadi pendekatan keadilan restoratif yang memulihkan. Sebenarnya Undang-Undang SPPA mengatur bahwa diversi diterapkan pada perkara yang kurang dari 7 tahun ancaman pidananya. Tapi ketika anak-anak tersebut membawa senjata tajam, itu kena pasal Undang-Undang Darurat dan ancamannya di atas 7 tahun, saya pribadi lebih mendorong tetap dibuka pintu diversi. Kenapa? Karena kembali lagi, rohnya dari undang-undang sistem peradilan pidana anak ini adalah mencegah dampak negatif peradilan pidana terhadap anak. Ketika anak dengan perkara-perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan intervensi pemulihan pada anak, pemulihan perilaku, kenapa tidak dilakukan? Makanya kalau perkara-perkara tersebut, saya lebih mendorong pada proses diversi. Namun dengan catatan, diversi harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Pelibatan PK Bapas itu sangat penting sekali. Jadi anak tidak hanya proses diversi, oke, kesepakatan selesai, tidak. Tapi ada proses dialog, penggalian informasi terhadap anak, bagaimana situasi keluarga dan lain-lain. Dan itu kemudian dijadikan rekomendasi. Jadi ujungnya dari diversi ada kesepakatan. Kesepakatan itu nanti ditetapkan di pengadilan dan punya kekuatan hukum. Nah, isi kesepakatan itulah yang perlu dipastikan bahwa benar-benar isi kesepakatan itu sudah memberikan pemulihan kepada korban, masyarakat, dan anak. Jadi anak di dalam proses diversi ini bukan untuk media membuat anak jera, kapok, pembalas dendaman, tapi lebih kepada mendorong ada mekanisme tanggung jawab pada diri anak. Yang sering kami temui adalah anak-anak kadangkala ketika proses hukum mereka melakukan kesalahan, mereka kadangkala tidak menyadari bahwa mereka sudah mengakibatkan penderitaan.
Okay.
Untuk itu perlu ada dialog. Nah, selain peran PK Bapas, ada satu lagi peran pekerja sosial. Ini penting juga, melakukan pendampingan terhadap anak. Melakukan, itu tadi, PEKSOS selain melakukan assessment, dia juga punya keahlian untuk melakukan konseling terhadap anak. Jadi anak-anak sepanjang 15 tahun saya berinteraksi dengan mereka, mereka itu diasuh dengan pola pengasuhan yang ada kekerasan, kemudian mendapatkan pengabaian atau penelantaran. Sehingga anak-anak ini kemampuan untuk mencerna sebuah perbuatan, ini mengakibatkan ini bisa mengakibatkan ini, kemudian ini, itu lemah. Untuk itu perlu kehadiran profesi-profesi tadi, pekerja sosial, bahkan konselor, UPTD PPA atau P2T P2A ini juga perlu terlibat untuk melakukan pendampingan, melakukan intervensi pada anak ini. Okay. Dan keluarga.
Jadi lintas sektor bersinergi gitu ya Ibu ya?
Harus. Karena kasus anak kenakalan atau kriminalitas anak itu nggak pernah hanya ansih dia memukul atau dia bawa senjata tajam, tapi ada sesuatu di dalam diri anak.
Baik. Ibu Dian.
Ketika itu tidak diselesaikan atau tidak diberikan intervensi, perilaku anak itu tidak akan sulit berubah, bukan tidak akan, tapi itu bisa berubah tapi sulit.
Okay.
Tapi kalau ada intervensi konseling kepada anak dan keluarga, itu akan jauh sekali berdampak pada anak dia.
Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus di Pemalang yang menanyakan, Ibu kalau nggak ada efek jera, gimana anak-anak nggak kapok untuk melakukan tindak kriminal seperti tawuran, kemudian ruda paksa, dan lain-lain. Ini gimana nih tanggapannya Ibu?
Betul. Penjeraan itu di dalam peradilan umum untuk orang dewasa dipersilahkan. Tapi ketika untuk anak berbeda, karena itu tadi Pak, konsepnya anak melakukan kenakalan itu yang perlu kita pahami. Saya akan tarik mundur agak jauh, bukan kepada tindak pidananya, tapi saya akan tarik mundur ya. Anak yang diasuh tadi dengan kekerasan, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh jiwanya, rapuh emosinya. Saya selalu menganalogikan seperti ranting. Ranting, di dalam ranting itu kan ada kambium warna putih. Kambium warna putih ini adalah kasih sayang, perhatian, pelukan dari orang tua. Tapi kalau anak-anak tersebut selama 0-7 tahun, 7-14 tahun tidak pernah mendapatkan itu atau jarang mendapatkan itu, kambiumnya akan kecil atau bahkan tidak ada kambium. Efeknya apa? Ranting itu akan mudah patah.
Okay.
Akan sangat rapuh sekali. Anak-anak itu seperti itu. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang jumlahnya, tahun kemarin kami mendapatkan data sekitar 12 ribuan permintaan litmas Bapas Indonesia, artinya ada sekitar 12 ribuan perkara anak, itu anak-anak yang rapuh rantingnya. Ketika anak yang rapuh rantingnya kemudian masuk ke dalam proses pidana, ketemu dengan aparat penegak hukum yang dengan berbagai profesi dan berbagai pendekatan, kemudian ada beberapa juga yang masih mendapatkan tindakan kurang layak seperti kekerasan, itu anak-anak kian rapuh, kian hancur. Ketika okay. anak hancur kemudian mendapatkan hukuman yang luar biasa, yang di luar kemanusiaan seperti itu, yang ada bukan rasa bersalah, tapi adalah dendam, jiwa yang semakin hancur lebur.
Makin hancur ya Ibu ya? Bukan ya, menjadi solusi hancur. Ya. Oke. Okay.
Makanya kenapa di dalam SPPA ini pendekatannya lebih kepada keadilan restoratif. Banyak membangun dialog, mendorong baik. Anak untuk bertanggung jawab.
Itu yang membedakan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana dewasa.
Betul.
Ibu. Baik.
SPPA ini adalah yang pertama kali menggunakan keadilan restoratif.
Baik, Ibu Dian, ini ada pertanyaan lagi, Bu Dian. Banyak nih pendengar kita yang mungkin justru bagus ya. Artinya tingkat awareness di masyarakat juga mesti kita bangun kan, Ibu. Apalagi yang punya anak-anak. Betul. Yang masih di bawah umur. Nah, tadi Ibu Dian bilang nih dari Dila di Tangerang. Thank you Dila atas komentarnya melalui WhatsApp ya. Tadi Ibu Dian bilang pola asuh dan lingkungan punya pengaruh pada tindakan anak. Berarti banyak dong orang tua sekarang yang salah didik ya Bu ya. Membuat anak jadi salah bergaul dan tidak terarah. Ini Ibu Dian ntar nanti takutnya abis ini dikeroyok nih sama orang tua disangkanya ngejudge.
Sebenarnya kalau banyak tidaknya, nah tadi saya sudah...
Ibu Dian tolong dulu, tahan dulu. Nanti penjelasannya setelah jeda iklan nih Ibu Dian ya.
Baik, saya makin semangat juga ini.
Ya saya juga semangat ini, seneng nih buat bekal juga... Kelak nanti kalau punya anak. Ya. Oke, dan saya Rizal Wijaya harus kira kembali setelah jeda berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tema kita hari ini kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat, jangan lengah. Dan ini penting ya untuk menjadi alarm buat kita, terutama buat orang tua yang punya anak di bawah umur dan anak yang berhadapan dengan hukum. Baik. Dan saya juga tidak sendirian, masih bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, bersama Ibu Dian Sasmita MH, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ibu Dian, kalau saya baca banyak sekali komentar yang masuk melalui YouTube. Tadi kan ada pertanyaan sebelumnya sudah saya bacakan. Saya baca lagi ya, satu ya Ibu ya. Setelah Dila tadi dari Tangerang, ada Pak Jiwo di Surabaya. Sekarang ada tren di antara pasangan muda untuk memilih child free. Apakah ada kaitannya dengan perlakuan orang tua mereka sehingga mereka tidak ingin punya keturunan? Nah ini mungkin jadi kayak aduh takut deh, ada insecurities gitu ya. Baik, kemudian ada juga Ibu Fitri Anggraini. Sejauh ini apakah ada evaluasi pola pendekatan penegakan pada anak berhadapan dengan hukum yang selama ini dijalankan sudah efektif Bu? Kemudian bagaimana strategi mencegah dari keluarga dan masyarakat supaya tidak makin banyak anak yang berhadapan dengan hukum? Udah itu aja dulu, kayaknya udah banyak. Jadi pertanyaan dari saya di cancel dulu ya. Kita utamakan yang dari masyarakat, yang dari pendengar kita. Silakan Ibu Dian, yang pertama dulu ya tadi dari Dila di Tangerang.
Iya, terkait dengan keluarga, pengasuhan keluarga.
Betul.
Ya. Jadi kalau mau bilang banyak atau tidak keluarga-keluarga yang bermasalah, itu sebenarnya kalau itu perlu data ya, data dukung ya. Tapi yang pasti selain anak yang berkonflik dengan hukum tadi saya sampaikan, nih anak menjadi korban kekerasan itu juga tinggi, dan itu datanya juga luar biasa sekali. Simponi PPA kalau nggak salah menunjukkan angka 17.000 sekian anak Indonesia menjadi korban kekerasan di tahun 2023 saja.
Perbandingannya seperti apa perbandingannya dengan yang melakukan atau yang berhadapan dengan hukum?
Kalau yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke dalam penjara atau LPKA itu 4.000-an anak. Tapi yang tidak masuk ke dalam penjara ada keseluruhan berdasarkan permintaan Litmas ya. Litmas itu penelitian masyarakat kepada Bapas, itu ada 12.000 sekian. Jadi sebenarnya tidak beda jauh. Anak korban 17.000, permintaan Litmas ada 12.000. Nah, mereka semua ini adalah anak yang berada di dalam keluarga yang butuh sekali perhatian pemerintah. Jadi kalau saya menyebutkan adalah keluarga rentan. Nah, salah satu ciri keluarga rentan adalah anaknya berhadapan dengan hukum. Dan ini artinya pemerintah dengan angka segitu, angka korban saja 17.000 anak selama satu tahun, itu satu jam ada dua anak menjadi korban. Luar biasa sekali. Nah, butuh effort yang besar sekali nih negara, yang harus dikeluarkan negara, tidak hanya uang tapi juga tenaga, banyak sekali program-program juga untuk melakukan intervensi pemulihan kepada anak-anak ini, anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia menjadi korban, saksi, ataupun berkonflik dengan hukum. Pemulihan ini tidak bisa terhadap anak, tidak bisa hanya 1-2 bulan, tapi sesuai situasi anak. Sangat tiap anak punya kekhasan situasi. Dan pemulihan terhadap anak-anak ini tidak bisa berdiri sendiri, keluarganya pun perlu dipulihkan. Untuk itu sebenarnya dengan data yang besar ini, kita semua masyarakat dan pemerintah perlu membangun kesadaran lebih terkait pentingnya sekali pengasuhan yang baik itu seperti apa.
Okay.
Pengasuhan yang penuh kasih sayang itu seperti apa? Saya diajarkan oleh salah satu guru saya, almarhum Pak Hadi Utomo, terkait dengan pendekatan penuh kasih. Peluk anakmu setiap hari, cium keningnya, sapalah anakmu dengan ramah, dengan suara yang rendah, bukan dengan bentakan, bukan malah kita sibuk sendiri dengan media sosial kita, tapi tidak memberikan waktu kepada anak. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sederhana yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sebenarnya sudah banyak ya, layanan-layanan edukasi di media sosial,
gitu ya.
Di itu. Tapi menurut saya masih kurang. Karena yang namanya pencegahan itu porsinya harus lebih besar. Kalau ada pendekatan dengan piramida terbalik, yang paling porsi paling besar itu adalah intervensi pencegahan. Karena harus dilakukan ke populasi yang luas dan terus-menerus. Tidak bisa hanya anggaran perlindungan anak, misalnya di kabupaten kota kami beberapa kali melihat anggaran perlindungan anak itu sangat kecil sekali. Sehingga jumlah program untuk pencegahan, untuk sosialisasi paling satu desa hanya satu kali atau satu kecamatan hanya satu kali setahun. Itu bagaimana bisa mengedukasi populasi yang
betul
besar. Nah, ini perlu juga komitmen tinggi pemerintah daerah dari provinsi, kemudian kabupaten, kota hingga desa untuk mendorong pencegahan-pencegahan mengedukasi masyarakat tentang pengasuhan ini.
Dan penting juga program kayak pendampingan kepada calon pengantin, pembekalan gitu ya,
ya
Ibu
ya. Ya.
Dan ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh Kemenak dan beberapa kementerian terkait. Oke, berikutnya untuk pertanyaan berikutnya tadi yang sudah saya bacakan juga. Tolong Ibu Deborah sebagai produser saya siapkan karena banyak banget. Oke, dari Ibu Fitri ya, tadi Ibu Fitri. Ya, nanti Ibu lagi kita coba bacakan kembali.
Okay.
Ya. Oke, dari Ibu Fitri Angraini ya. Oke, sejauh ini apakah ada evaluasi pola pendekatan pola pendekatan penegakan pada anak berhadapan dengan hukum yang selama dijalankan sudah efektif, Bu? Bagaimana strategi mencegah dari keluarga dan masyarakat supaya tidak makin banyak ABH gitu?
Ya, kalau pola evaluasi itu dilakukan secara berkala oleh KPPA, kami di KPAI juga melakukan monitoring evaluasi berkala juga. Jadi kami kemarin melihat di dalam proses penegakan hukumnya ya, di dalam penegakan hukumnya baru fokus kepada itu. Jadi di dalam undang-undang SPPA itu sebenarnya tidak hanya berfokus pada diversi, tapi sebenarnya ada beberapa alternatif pidana yang bisa dilakukan, diberikan kepada anak selain pemenjaraan. Karena di dalam SPPA itu kita mengenal pemenjaraan itu menjadi alternatif yang sangat terakhir sekali. Karena kita tahu
kalau bisa jangan itu, gitu ya.
Iya, kalau bisa jangan ada pidana-pidana lain, misalnya pidana tindakan, dia harus mengikuti, misalnya harus mengikuti berapa jam konseling, atau misalnya harus mengikuti pelatihan apa, dan banyak sekali variasinya. Nah, itu yang sebenarnya perlu didorong oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum juga, supaya anak lebih kesana. Karena dengan pidana selain pemenjaraan, itu juga bisa memfasilitasi anak, perubahan perilaku anak. Nah, kembali lagi tapi di dalam SPPA ini juga kami menyoroti masih terbatasnya program pemerintah daerah untuk mengintervensi pendampingan atau perubahan perilaku anak.
Okay.
Jadi yang namanya rehabilitasi itu outputnya atau hasil akhirnya itu adanya perubahan perilaku. Nah, bagaimana membuat anak ini berubah perilaku dari negatif menjadi positif perlu pendampingan. Sayangnya masih sedikit sekali pemerintah daerah memberikan perhatian untuk ini, pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Pendampingan itu bukan hanya ini ya, bentuk pengawasan, ngecek aja sebulan sekali, kamu gimana, baik-baik enggak, melanggar hukum enggak, bukan seperti itu. tapi datang menjadi teman, diskusi anak, kemudian memberikan edukasi kepada orang tua. Karena banyak kasus adalah anak kemudian ketika anak oke, mendapatkan bimbingan di dalam lembaga, tapi kemudian ketika pulang keluarganya tidak dapat intervensi nih, pengasuhannya tetap sama.
Iya,
jadinya
iya.
Anak tetap diasuh dengan kekerasan.
Jadi nggak ada perubahan ya?
Betul, bahkan masyarakat malah memberikan stigma.
Betul.
Saya sering sekali mendapatkan anak-anak ya yang ditolak kembali ke keluarganya, kemudian lingkungan juga menolak. Jadi anak terkatung-katung harus bagaimana? Dia malah jadi semakin rentan.
Okay.
Mengulangi tindak pidana.
Baik, jadi terkait dengan kesadaran awareness di masyarakat dan keluarga inti ini menjadi PR juga bagi pemerintah, mungkin harus ada intervensi lebih dalam lagi, terutama pemerintah daerah gitu ya, Ibu Dian ya. Baik, dan tadi ada satu pertanyaan juga yang belum dijawab, Pak Jiwo di Surabaya. Sekarang ada tren di antara pasangan muda untuk memilih child free. Ada kaitannya gak sih dengan perlakuan orang tua mereka sehingga mereka tidak ingin punya keturunan? Karena ya orang tua jadi cerminan gitu, gimana pun juga ya kan. Gimana nih Bu Dian komentarnya?
Ini kayaknya yang berkompeten teman psikolog ya, teman psikologi terkait dengan keputusan child free seperti itu. Menurut saya itu adalah keputusan pribadi masing-masing ya. Dan bisa jadi tapi tidak, saya tidak tidak berani mengatakan pasti ya, tapi bisa jadi ada kemungkinan pilihan-pilihan yang kita ambil saat ini ada pengaruhnya dengan masa lalu, atau kita ada referensi pengalaman, misalnya pengalaman yang kita lihat atau referensi pengetahuan, sehingga itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil saat ini. Jadi bisa jadi dulu ada pengalaman tidak menyenangkan, atau dia melihat melihat sesuatu kejadian sehingga yang bersangkutan berdiskusi dengan pasangan dan memutuskan untuk.
Oke, okay. Baik, Bu Dian, ini pasti juga banyak yang penasaran ya. Mungkin bisa sedikit dideskripsikan secara sederhana. Yang penting ini nyampe ke masyarakat kan, bahwa seperti apa sih proses peradilan atau persidangan bagi anak berhadapan dengan hukum ini selama ini berjalan. Lalu yang ideal seperti apa sih menurut Ibu Dian?
Ya, kalau persidangan, jadi kalau standar dasar ya, dalam proses sidang itu anak konflik hukum harus didampingi oleh pengacara. Nah, sayangnya ini juga Mas, kemarin temuan kami di KPAI, anak-anak yang mendapatkan bantuan hukum gratis dari pemerintah lewat layanan pos bakum, pos bantuan hukum yang ada di tiap pengadilan negeri dan Polres itu baru 751 saja se-Indonesia. Itu sangat minim sekali jumlahnya.
Mungkin sosialisasinya kurang, nggak ditalkshowin di sini sih Bu.
Mungkin ya kedepannya harus sih, mereka dipanggil BPHN.
Oke, siap.
Karena negara sebenarnya sudah menggelontorkan dana besar
untuk
memberikan bantuan hukum gratis tersebut untuk anak-anak yang berkonflik. Dan hukum, kenapa perlu sekali pengacara? Itu juga untuk memastikan hak-hak anak tidak terlanggar selama proses hukum. Sejak pertama dia masuk ke kantor polisi sampai kemudian putusan, itu perlu didampingi oleh pengacara. Kemudian selain pengacara, kekasan di peradilan anak ini ada kehadiran PK Bapas itu tadi. Petugas pembimbing kemasyarakatan dari kantor Bapas. Mereka akan bertanya kepada anak, kepada keluarga, sekolah. Kemudian kalau memang kasusnya bisa dimungkinkan untuk diversi, akan terlibat di dalam proses diversi. Tapi kalau enggak, dia akan mendampingi terus sampai anak itu putusan. Kemudian ketika putusannya apapun, nanti juga akan ada pengawasan dari PK Bapas. Kemudian ada pekerja sosial juga. Pekerja sosial juga ikut mendampingi juga. Jadi ini kekasan. Kemudian ada kekasan lagi, di dalam proses persidangan ini, para aparat penegak hukum tidak diperkenankan menggunakan toga hitam seperti itu. Karena itu memang menambah traumatik kepada anak. Yeah. Kemudian ruang
vibes-nya persidangan horror ya.
Kita pun orang dewasa masuk ke persidangan.
Benar.
Kita itu pasti kan juga kendur juga.
Ada tekanan.
Betul, apalagi anak. Nah, ruang persidangannya juga dibuat yang berbeda, di mana mejanya sama tinggi seperti itu. Dan untuk kasus anak dimungkinkan sekali dilakukan secara online.
Mungkin perlu ada balon-balon gitu di ruangannya kan? Kayaknya lebih seru deh ya.
Tidak kayaknya.
Oh enggak ya. Bercanda Ibu. Baik.
Tapi malah mintanya bermain. ngapain.
Iya, disangka ulang tahun. Baik, Ibu Dian, kita tahan dulu. Kita harus jeda lagi. Dan nanti saya juga iya. Aku juga nanti pengen nanya nih terkait dengan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti apa sebenarnya peran keluarga, ya kan? Dan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya, makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian KPPPA ya. Dan tema pagi hari ini adalah kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat, jangan lengah, bersama saya Rizal Wijaya. Dan saya masih bersama Ibu Dian Sasmita MH selaku anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebelum jeda saya juga sempat sedikit ada pertanyaan Ibu Dian. Apa peran keluarga dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum? Nah, ini kan sangat menjadi penting sekali ya rehabilitasi ini.
Sangat-sangat penting sekali keluarga. Jadi anak itu kan berangkat dari keluarga. Kalau tadi keluarga yang kurang kasih sayang akan membentuk perilaku anak, membentuk kerapuhan emosional anak. Kemudian ketika anak sudah selesai proses hukum ini juga anak akan kembali lagi kepada keluarga. Jadi mau dalam kondisi apapun keluarga ini adalah menjadi kayak apa, soko guru anak ini menjadi tiang utama bagi anak. Untuk itu perlu
ya,
sekali.
Ya core-nya emang ya.
Betul, betul, betul. Kita sadari bersama dan kita perlu membangun apa ya, upaya bersama ini untuk bagaimana meningkatkan pemahaman, kesadaran para orang tua atau calon orang tua bagaimana cara mengasuh anak. Bagaimana apa itu hak-hak anak? Kenapa anak harus dilindungi dan lain-lain? Itu sangat penting sekali. Kayaknya kalau kita marah ya, kita orang tua marah, kemudian kita merasa sebagai punya super power di dalam rumah. Anak itu yang paling kecil, otomatis anak bisa paling berdampak itu kalau pas orang tua lagi marah. Mungkin marahnya karena tanggal tua, THR belum dapat. Nah, itu kemudian marahnya karena anak.
Ini relate banget sih.
Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita sebagai orang dewasa harus menyadari anak ini posisinya yang rentan, dia yang kecil. Tapi dia tidak berhak untuk menjadi sasaran kemarahan kita. Kalau kita tidak mampu mengelola emosi, carilah bantuan. Carilah pusat-pusat layanan bantuan. Ada namanya PUSPAGA, pusat pembelajaran keluarga yang ada di tiap kabupaten kota. Mereka ada psikolognya. Konselinglah ke sana. Kemudian
gratis,
di
ya?
Tiap gratis PUSPAGA gratis. Di tiap kampus yang ada fakultas psikologinya juga ada layanan konseling gratis juga bisa diakses.
Cuman memang yang disayangkan Ibu, kadang-kadang di masyarakat kita kan untuk berani speak up aja itu aduh. Ya kan, tidak semua orang berani gitu loh artinya.
Betul-betul, makanya kita harus sering mengedukasi itu tadi.
Makanya semakin untuk berkonsultasi, jangankan berkonsultasi, untuk bicara aja ke keluarga terdekat aja gak berani kan.
Betul, makanya daripada bicara ke keluarga terdekat, mendingan ke profesi yang ahli. Daripada nanti kalau kita hanya bicara dengan orang yang kapasitasnya tidak mumpuni, malah bukan solusi yang akan kita dapat dan memperkeruh suasana itu bisa jadi. Nah, untuk itu saya selalu menyarankan datanglah kepada profesi lembaga-lembaga layanan. Kalau DKI Jakarta sudah lumayan beruntung ya, ada layanan PUSPA, itu konseling online yang sudah dikelola 15 konselor kalau tidak salah. Itu nanti gratis, itu sangat penting sekali. Untuk itu saya sering sekali Mas menyampaikan kepada pemerintah dan selalu saya ulang-ulang, perbanyaklah layanan-layanan konseling di tiap kecamatan. Malah saya selalu mendorong tiap kecamatan yang bisa diakses oleh keluarga-keluarga rentan tersebut. Keluarga rentan siapa? Keluarga yang tadi anaknya pernah berhadapan dengan hukum,
atau keluarga yang miskin, keluarga yang anaknya putus sekolah, kemudian keluarga yang ya anaknya putus sekolah atau hidup di jalan, itu adalah prioritas untuk mendapatkan layanan konseling kepada konseling terkait dengan pengasuhan, sehingga para keluarga ini mempunyai tambahan amunisi untuk mengasuh anak dengan lebih baik. Jadi negara tidak bisa lepas tangan, itu urusanmu, tidak bisa. Bagi keluarga-keluarga rentan ini, kita semua, tidak hanya negara ya, tapi kita semua juga punya peran untuk mendukung pengasuhan mereka, memberikan edukasi. Atau kalau kita, misalnya kita baik-baik saja pengasuhannya, kemudian ada tetangga yang berkonflik dan lain-lain, jangan hanya diam saja. Berikan bantuan. Kalau kita tidak itu ya carikan, kita carikan informasi. Ya, ini ada lembaga layanan konseling. Mau enggak kita antar seperti itu. Jangan sampai menunggu menjadi korban dulu anak-anak kita.
Baik.
Jadi keluarga rentan ini perlu sekali dukungan banyak pihak, terutama pemerintah kaitannya dengan penguatan atau menambah pengetahuan dan keterampilan mereka untuk pengasuhan.
Ya.
Sekali lagi, pengasuhan sangat penting.
Sangat penting ya. Dan berikutnya ada pertanyaan juga dari YouTube ya, dari 8 bar. Sekarang hal ini udah dari dulu sih, tapi kenapa yang mereka yang berhadapan dengan hukum, anak-anak ini sepertinya baru jera ketika udah dibalik terali besi. Gimana sih cara biar anak-anak ini jera? Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya berkali-kali. Ini perlu terus dibold, perlu terus ditekankan kepada masyarakat supaya lebih aware lagi, lebih sadar lagi.
Jadi terkait penjeraan ini, Mas, ini memang masyarakat kadang-kala kalau ada kasus, kasus kemudian masyarakat ketrigger, amarah masyarakat jadi mulai muncul juga, dan amarah itu ditumpahkan biasanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi ada beberapa kasus di beberapa wilayah, anak melakukan pelanggaran hukum, kemudian dibully, dipukuli ketika pas dijemput polisi, itu kan juga ada juga. Nah, kemarahan masyarakat ini ditumpahkan pada satu orang anak itu tanpa sebenarnya masyarakat ketahui apa sih, kenapa anak bisa melakukan itu. Nah, saya sih menyarankan kepada masyarakat supaya bisa ikut menahan diri. Jangan turut serta berperan sebagai hakim ikut mengadili anak tersebut. Sudah ada undang-undangnya, kita negara hukum, jadi kita hormati prosesnya.
Betul.
Dan kita perlu mengendalikan jari-jari kita untuk supaya tidak membuli di media sosial. Bagaimanapun juga, anak-anak ini punya masa depan loh, Ibu Bapak.
Jangan menjadi mereka member netizen julid ya.
Iya, mereka tuh punya hak atas kesempatan kedua.
Betul.
Untuk memperbaiki hidupnya.
Baik.
Saya berkali-kali masuk ke dalam penjara, selalu mendapati mereka itu sebenarnya anak-anak seperti anak-anak kita yang di rumah. Cuman mereka tidak beruntung menjadi seperti kita.
Okay.
Mereka tidak diasuh dengan kasih sayang. Bahkan untuk mendapat pelukan, betul, mendapat pelukan ibu saja itu jarang loh.
Sedih banget.
Itu betul sekali, Mas. Itu hal yang langka bagi mereka, dan itu bagi mereka berharga. Jadi ketika mereka ditanya, kenapa, apa perasaanmu, hanya rindu pada ibu, rindu kepada nenek. Tapi jujur, Mas, yang sering disebut adalah kerinduan pada ibu, pada adik, pada nenek, atau kakek. Kerinduan kepada bapak ini ada, tapi sedikit porsinya.
Aku langsung jadi melo nih, Bu, dengar ceritanya aja. Jadi kayak ngebayangin gak sih?
Wajib, memang seperti itu situasinya. Bahkan saya kalau ke dalam penjara, saya khususnya untuk yang perempuan ya, saya selalu bilang, Nak, Bu Dian atau Mbak Dian minta izin, boleh gak peluk kamu? Saya cuma bilang gitu, kalau dia mengizinkan, saya akan memeluknya dan mengucapkan kata-kata positif. Saya tidak pernah menasihati mereka, karena saya tahu timbunan beban pikiran mereka, keresahan hati mereka, ketakutan, kekhawatiran menjadi satu. Dan hanya dipanggul mereka sendiri. Tidak ada orang yang dekat di mana dia bisa mencurahkan isi hati.
Jadi ketika ditanya yang dikangenin, ibu gitu ya, Budi.
Kebanyakan seperti itu.
Okay.
Nah, inilah makanya pengasuhan itu penting, dan pengasuhan ini adalah tugas kedua orang tua, bukan hanya ibu.
Baik.
Bapak ini perannya sangat besar sekali. Bagaimana mengasuh, bagaimana memberikan kasih sayang juga, menanyakan pendapat anak, mau memeluk, cuma tidak ada salah seperti itu.
Oke. Okay. Baik. Bu Dian, makasih banget waktunya. Dan kita perlu terus mendorong kepada saudara-saudara kita, kepada yang kebetulan punya anak di bawah umur, yang mau jadi orang tua, calon orang tua, ya kan? Pokoknya selalu ditekankan bahwa menjadi tugas berdua, bukan hanya ayah, bukan hanya ibu saja, untuk mengasuh anak-anak kita. Seperti itu ya, Bu, ya?
Ya.
Terima kasih Bu atas waktunya sekali lagi. Dan saya Rizal Wijaya harus segera closing untuk hari ini di Ruang Publik KBR dengan tema kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat jangan lengah, tentunya bersama Ibu Dian Sasmita MH, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sampai jumpa, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.